Kviečiame pasiklausyti monsinjoro Žydrūno Vabalo paskaitos Istorinė bažnyčios socialinio mokymo perspektyva. Iš paskaitų ciklo Krikščionis visuomenės gyvenime, skirto palaimintojo Jurgio Matulaičio metams.
Paskaitų ciklą organizuoja Taikos ir teisingumo lietuviškai arba Justicija et Pax komitetas nacionalinis Lietuvos kartu su Vargdienių seserimis, kurios yra palaiminto Jurgio Matulaičio įkurtos ir jaučiasi atsakingos, įpareigotos skleisti tą pačią žinią, kurią skleidė Matulaitis, o Justicija et Pax komiteto pati prigimtis yra rūpintis socialinio bažnyčios mokymo skleidimu. Va, ir iš tiesų, kaip teisingai paminėjo, socialinis bažnyčios mokymas nėra daug pažįstamas, bet nebe todėl, kad mažai informacijos apie jį yra, nes iš tiesų jau yra išėję ir kai kurių spausdintų knygų, ir pavyzdžiui Bernardinai LT labai nemažai tekstų yra išspausdinę šitoj temoj, bet be abejo vien spausdinti neužtenka, reikia tą mokymą skleisti, kad žmonės jį išgirstų. Tai čia, kad jis mažai pažįstamas, čia gal ir mūsų kaip Justicija et Pax komiteto arba mūsų, kaip čia mane labai jau iškilmingai pristatė, žinovas socialinio bažnyčios mokymo, tai aš tiesiog įstudijavau, kiek čia aš esu žinovas, bet žodžiu, kad mūsų va tokių, kurie įstudijavom, gal nepakankamas įsipareigojimas apie jį nuolat kalbėti, skleisti, priminti, mokyti. Tai paskaitų ciklų norim tą spragą šiek tiek užpildyti. Antras dalykas, kaip teisingai irgi pasakė, organizuojam Matulaičio metais, bet apie Matulaitį nekalbėsim. Ne tik todėl, kad apie Matulaitį turbūt galima irgi pakankamai pasiskaityti ir apie jį šiais metais tikrai yra ir bus kalbama, bet dar ir todėl, kad tinkamas kiekvieno iškilaus žmogaus, kiekvieno šventojo, kiekvieno palaimintojo prisiminimas turbūt nėra tik tai nuolatinis jo biografijos pasikartojimas, bet darimas to, ką darė jis. Ir aš girdėjau vieną iš marijonų, žinomis atnaujino marijonų vienuolyje ir jo jie yra, kaip ir sakyti, jo vaikai jam dėkingi už tai, kad egzistuoja ta kongregacija. Tai štai vienas iš marijonų labai gražiai pasakė, sako, mes gal marijonai padarėm šiokią tokią klaidą, kad norėdami pristatyti Matulaitį šiems laikams pristatinėjom tai, ką jisai, arba darėm tai, ką jis darė tuo met. Nu, vat, tiesiog kartojom dabartiniais laikais po nepriklausomybės tai, ką Matulaitis darė 20 amžiaus pradžioje. O jo idėja nebuvo tokia. Pagrindinė Matulaičio idėja buvo skaityti laiko ženklus ir į juos atsiliepti, daryti tai, kas aktualu tuo metu, ar ne? Tai, ir tai nėra visai tas pats, nes jeigu Matulaitis gyventų dabar, jis matyt nebedarytų tų pačių dalykų, bet galbūt darytų kitus, kurie atliepia labiau šiandieniai situacijai. O šiandienos paskaita, šiandienos susitikimas skirtas socialiniam bažnyčios mokymui istorinėje perspektyvoje. Užrašiau SBM, sutrumpintai socialinis bažnyčios mokymas, kaip aš jį ir rašau ir vadinsiu, kad būtų trumpiau pasakyti. Tai SBM istorinė perspektyva ir šią paskaitą aš norėčiau padalinti į tokias tris dalis arba šitą temą išdėstyti trimis aspektais. Tai pirmiausia, kas yra SBM istoriniu požiūriu, laikotarpiai ir dokumentai. Tai čia tiesiog pristatysiu būtent kaip parašyta, kas yra tas socialinis bažnyčios mokymas. Tada pasakysiu keletą taisyklių arba principų, kaip reikia skaityti socialinio bažnyčios mokymo dokumentus. Ir trečias dalykas, kiek suspėsim, kai kurių socialinio bažnyčios mokymo dokumentų peržvalgą. Reiškia, mes perbėgsim gal ir visus, bet tikrai tik tai prisiliesim, kadangi šita paskaita yra tokia apžvelgiamoji pažintinė. Užtenka įvadų, eikim prie pirmo klausimo, kas yra socialinis bažnyčios mokymas istoriniu požiūriu. Ir kalbant apie tai, pirmiausia reiktų pasakyti, yra bažnyčioje skiriama socialinė bažnyčios tradicija ir socialinis bažnyčios mokymas. Socialinė bažnyčios tradicija yra platesnis dalykas ir socialinis bažnyčios mokymas yra tos tradicijos viena iš dalių, kadangi, kaip vėliau matysim, socialinio bažnyčios mokymo oficialiojo SBM-o pradžia yra 1891 metai, viena konkreti vieno konkretaus popiežiaus enciklika, tuo tarpu ir žmonės tai išgirdę dažnai klausia, tai kaip bažnyčia nieko nesakė socialiniai srity iki tol. Čia žinot, kaip yra toks pusiau anekdotas ar linksmas pasakymas, kad sako, deguonis, kuris taip reikalinga žmogaus kvėpavimui, buvo atrastas tik 18 amžiui. Tai įdomu, kuo žmonės kvėpavo iki tol. Tai jeigu socialinis bažnyčios mokymas kaip mokymas, arba kaip dar jis apibrėžiamas, kaip vientisas korpusas atsirado 19 amžiaus pabaigoje, tai nereiškia, kad bažnyčia niekad apie tai iki tol nekalbėjo. Ta data yra tik tai sutartinis dalykas. Bažnyčia nuo pat savo atsiradimo kalbėjo apie socialinius reikalus, kitaip sakant, apie žmogaus gyvenimą. Evangelija, kurią Kristus atnešė ir paliko, pavedė skelbti bažnyčiai, jinai yra skirta žmogui. Be abejo, pagrindinis Evangelijos paskelbimo tikslas yra priminti žmogui jo amžinąjį tikslą, amžinąjį gyvenimą. Tačiau puikiai žinom, kad kova už tą amžinąjį gyvenimą, apsisprendimas už jį, pasiruošimas jam vyksta čia šitoj žemėj. Dėl to šitas gyvenimas, žmogiškas gyvenimas, visuomeninis gyvenimas irgi yra bažnyčiai svarbus. Socialinis bažnyčios mokymas, kaip kiekviena kita teologinė disciplina, semėsi savo įkvėpimo, ieško savo pagrindų ir šaknų, pirmiausia, be abejo, Biblijoje, jau Senajame testamente, paskui Naujajame testamente, Jėzaus mokyme, apaštalų laiškuose, apaštalų mokyme ir randa ten savęs dalių, taip sakant, ne mes skaitydami Naująjį Testamentą galime atpažinti kai kurias temas arba kai kuriuos pamokymus, kuriuos šiandien galėtume pavadinti socialinio bažnyčios mokymo postulatais arba teiginiais. Pavyzdžiui, toks ryškiausias turbūt pavyzdys Naujajam Testamente yra apaštalo Pauliaus laiško romiečiams 13 skyriaus pradžia, kuris kalba apie santykį su viešaja valdžia ir sako, kiekvienas tebūna klusnus viešai valdžiai, nes viešoji valdžia yra iš Dievo. Tai, ką moko socialinis bažnyčios mokymas, jis nėra, kad susigalvojo pats kažkokie teologai arba bažnyčia arba popiežiai. Visas tas mintis bažnyčia pasiėmė iš apreiškimo, kurį pati gavo iš viešpaties, tiesiog jas pritaiko, aiškina, sukonkretina tam tikroji istoriniai situacijoje. Taigi, tai socialinė bažnyčios tradicija yra nuo pat bažnyčios atsiradimo egzistuojantis, kartu su jie gyvuojantis spontaniškas mokymas. Tuo tarpu socialinis bažnyčios mokymas jau yra, kaip minėjau, ir kaip jis oficialiai apibrėžiamas vieningas korpusas. Tai yra jau tam tikra mokymo disciplina, kuri studijuojama universitetuose, kuri konkrečiai apibrėžiama. Tai va, tai dar viena mintis apie tą tradiciją ir mokymą. Kodėl mokymas jau jį galima apibrėžti, o tradicijos negalima konkrečiai apibrėžti. Dėl to, kad bažnyčia nors visada mokė apie socialinius dalykus, bet niekam niekada tam neskirdavo vieno atskiro dokumento. Tiesiog socialinė bažnyčios tradicija yra tam tikrom progom išsakytos tiesos apie tai, kaip žmogus turi gyventi, elgtis, pirkti, parduoti, ką turi galvoti apie valdžią karaliaus arba kunigaikščio, kaip į ją reaguoti, paklusti, nepaklusti, bet tai buvo tam tikrom progom, niekad atskirai sistemiškai apie tai nebuvo kalbama. Ir todėl to negalim vadinti socialiniu bažnyčios mokymu. Bet aišku, ir tai yra tik tai iki 19 amžiaus tas nesistemiškumas buvo, iki 19 amžiaus vidurio. Nuo 19 amžiaus vidurio atsiranda enciklikų, kurias dabar paskaitę šiandienių socialinio bažnyčios mokymo požiūrių įvertinę galėtume labai lengvai priskirti prie socialinio bažnyčios mokymo korpuso, apie kurį aš kalbu. Tai čia aš vat surašiau jas kelias, tai kaip matot, Pijus 9, 1864 metai, Kvanta Kūra, yra modernaus pasaulio klaidų sąrašas ir jų pasmerkimas, bet tai dar tam tikrų būdų bažnyčios reakcija, bet tai jau yra bažnyčios, kaip sakyt, kalbėjimas apie konkrečias politinės filosofijas, ideologijas, kurios visuomenėje plito. Žodžiu, kad bažnyčia kol kas tik neigiamus merkiančių būdų, bet jinai pradeda apie tai šnekėti kaip apie atskirą temą, o ne prabėgomis arba atsitiktinai. Toliau Leono 13-ojo čia visą būrelį enciklikų surašiau. Inscrutabili Dei Concilio, enciklika apie laiko blogybės ir priemonės joms pašalinti. Paskui Quod Apostolici numeris, irgi 1876 metais, apie socializmą. Leonas XIII reaguoja į konkrečią dar ne politinę sistemą, o tik tai politinę filosofiją. Arcanum Divinae Sapientiae 1880-ieji, enciklika apie krikščioniškąją moterystę, apie santoką, kitaip sakant. Santoka arba šeima yra ne tik tai šeimos teologijos susidomėjimo objektas, bet tai yra ir socialinių bažnyčios mokymo tema, ypač tiek, kiek šeima svarbi visuomenėje, nes šeima svarbi visuomenėje. Tai dėl to bažnyčia nuolat gina santoką ir šeimos instituciją. Nes nėra taip, kad vien kodėl žmonės kartais nesituokia arba kuo tą pagrindžia, sako, mesgi niekam netrukdom, čia mūsų asmenis reikalas. Nėra tik jūsų asmenis reikalas. Jeigu du žmonės sprendžia gyvent kartu valdyti savo turtą, gimdyti, auginti, auklėti vaikus, tai svarbu kaimui, rajonui ir visai šaliai, ar ne? Nes tai yra, nėra tik tai jų reikalas. Dieu turnu miliut, 1881. Apie politinę valdžią encikliką. Visiška grina socialinė tema apie politinę valdžią. Toliau Immortale Dei 1885 metai. Enciklika apie krikščionišką valstybės santvarką. Irgi visiškai socialinė tema. Libertas. Enciklika apie žmonių laisvę. Sapientiae Christiane. Enciklika apie pagrindinės krikščionių piliečių pareigas. 1890 metais. Tai matom, kad tas pats Leonas XIII jau prieš 1891 yra parašęs enciklikų, kurios yra konkrečiai skirtos socialiniam temu. Ir tos temos, kurios čia nagrinėjamos, dabar yra didžiosios socialinio bažnyčios mokymo temos. Dėl to ta data 1891 yra sutartinė simbolinė data, bet jinai tokia yra ir nepaisant to, kad šitos enciklikos irgi realiai socialinės, formaliai jos nepatenka į socialinio bažnyčios mokymo korpusą, o jį sudaro šitie dokumentai, kuriuos aš čia surašiau. 1891 metai Leonas XIII išleidžia encikliką Rerum Novarum darbininkų klausimų. Paskui 1931 metais Pijus XI rašo encikliką Quadragesimo anno. Išvertus reikštų 40-ieji metai, tai yra lygiai 40 metų praėjus po Rerum Novarum, ta proga Pijus XI rašo naują socialinio mokymo dokumentą. Toliau šokam prie Jono 23-ojo 1961. Jonas 23-asis Materet magistra, motina ir mokytoja, pavadina savo encikliką. Ir dar prieš pat savo mirtį 1963-aisiais parašo Pacem in Terris, taika žemėje. Tada vyksta antrasis Vatikano susirinkimas, Jono 23-ojo sušauktas, užbaigtas Pauliaus VI ir pabaigoje pasirašoma viena iš keturių konstitucijų, pastoracinė konstitucija apie bažnyčią šio laikiniame pasaulyje Gaudium et Spes, kuri irgi įeina į šitą korpusą. Toliau Paulius VI, antrojo Vatikano susirinkimo popiežius, išleidžia taip pat vieną encikliką 1967 Populiorum Progressio ir toliau 1971 jis rašo laišką tuometiniam Justicia et Pax, tik ne Lietuvos, aišku, o tuometinės tada dar Justicia et Pax komisijos vadovui, kardinolui, tai griežtąją prasme octogesima adveniens, kas reiškia 80-iesiems artėjant, nes yra 80 metų nuo Rerum Novarum, jisai, žodžiu, rašo laišką kardinolui ir tai nėra enciklika, nes enciklika yra laiškas visiems tikintiesiems. Jeigu pasiskaitysite enciklikų įvadus, vyskupams, kunigams, tikintiesiems ir visiems geros valios žmonėms dar nuo Jono 23 skiriama. Gerai, toliau Jonas Paulius II parašė 3 socialinės enciklikas trilogijais, šiaip trilogijom mėgo enciklikas rašyti. Pavyzdžiui, yra po vieną skyrias kiekvienam dieviškajam asmeniui, paskui apie žmogų irgi. Ir štai socialinė jo trilogija 1981, Laborem Exercens, apie žmogaus darbą, 1987, Solicitudo Rei Socialis, visuomeninių reikalų skatinami arba besirūpindami jais, ir tada Centesimus Annus šimtmečio proga, šimtiesiems metams artėjant, 1991. Galų gale Benediktas XVI parašė 2009 metais encikliką Caritas in Veritate. Jo pirmoji enciklika Deus Caritas Est irgi labai kvepia socialiniam temom, bet neįeina oficialiai į šitą socialinio bažnyčios mokymo korpusą. Tai studentams iš tiesų gana nesunku bent jau iki egzamino atsiminti datas, nes dauguma iš jų, reiškia, baigėsi vienetu ir reikia tik pasiskaičiuoti nuo pirmosios socialinės enciklikos metus, nes matot, Pijus 11, tada Jonas 23, Paulius 6, Jonas Paulius 2 dukart rašė enciklikas sukankant kokioms nors rerum novarum metinėms. Dar į socialinio bažnyčios mokymo korpusą kartais įrašomi Pijaus 12 radio pranešimai. Tai yra karo popiežius, jisai neparašė jokios enciklikos socialinė tema, bet paskaitė kelis pranešimus nuo 39 iki 51 metų, daugiausia kalėdų arba velykų proga, jo pranešimai irgi kartais laikomi socialinio bažnyčios mokymo dalimi. Tai va, tai jeigu reiktų labai paprastai ir materialiai pristatyti, kas tai yra socialinis bažnyčios mokymas, tai galima parodyti šitą sąrašą ir pasakyti, kad va, šios knygos, šie dokumentai šiam laikotarpiui, šiam momentui ir yra visas socialinis bažnyčios mokymas siauraja arba griežtaja prasme. Tai yra popiežių ir susirinkimų mokymas socialiniais klausimais. Paprastas apibrėžimas – popiežių ir susirinkimų mokymas socialiniais klausimais. Beveik visas jis sudėtas vat, į šitą knygutę, čia yra kišeninis leidimas, ne? Lietuviškai mes jų neturim, čia aš turiu itališką pavyzdį, aišku, yra normalūs leidimai. Nu, kaip ir mūsų šventas raštas, ne? Galima tokį nusipirkti, o galima nusipirkti tokią jau, kad matytųsi tą knygą, ar ne? Tai čia yra, galima sakyti, tokia socialinė biblija. Jie, reiškia, tas socialinis mokymas, ten buvo parašta dokumentai ir laikotarpiai, tai jis dabar šiam laikui skirstomas į 4 laikotarpius, tai yra pirmas laikotarpis yra socialinių bažnyčios mokymo pradžia, viena enciklika, vienas laikotarpis, toliau antras laikotarpis yra bažnyčia 2 pasaulinių karų, ekonominės krizės, totalitarinių sistemų ir naujųjų, reiškia, ir po karinio laikotarpio akivaizdoje, tai čia Pijaus 11 ir 12 socialinis mokymas, tada tam tikras perversmas arba perspektyvos kaita, tai Jonas 23 ir susirinkimas, čia yra 3 laikotarpis ir 4 laikotarpis yra paskutinių 3 popiežių mokymas, taip vadinamoje poindustrinėje visuomenėje. Tai daug laiko negaištant, einam tada prie antro mūsų paskaitos punkto, kaip skaityti socialinio bažnyčios mokymo dokumentus. Norint juos pažinti, reikia juos perskaityti, bet skaitant yra ne taip paprasta kartais susigaudyti ir suprasti, kam jie reikalingi, ar jie dar tebėra aktualūs. Tai kelios taisyklės. Iš tiesų tokios 3, kaip juos skaityti ir suprasti, o viena apskritai, kaip žvelgti į socialinį bažnyčios mokymą. Tai pirma taisyklė yra, reikia atsižvelgti į istorinę situaciją. Nereikia tikėtis iš šitų enciklikų nuoseklaus ir sistemiško mokymo išdėstymo. Popiežiai nerašė mokslinių darbų. Enciklika yra laiškas, tai yra viešas popiežiaus laiškas vyskupams, kunigams ir tikintiesiems tam tikrų klausimų, tam tikroj situacijoj. Ir Kitaip sakant, popiežius savotiškai sako pamokslą, reaguodamas į tam tikrą situaciją, sako pamokslą. Ir ta situacija jam padiktuoja, kokius principus evangelinius jis turi priminti, galbūt jis nori dar kažką patarti, konkrečiai galbūt nori kažką pakritikuoti. Todėl dauguma enciklikų ir šitų dokumentų nėra sistemiški, jie yra labiau pamokslinio, o ne mokslinio tipo, bet tai nereiškia, kad jie nevertingi arba kad juose nėra svarbių socialinių mokymo principų arba tam tikrų kriterijų. Galbūt sistemiškesni yra Vatikano antrojo konstitucija Gaudium et Spes ir šiek tiek Laborem Exercens. Tai yra enciklika skirta konkrečiai vienai temai, nes daugelį enciklikų popiežiai paliečia daugelį tuo metu egzistuojančių socialinių temų. Skurdą, šeimos klausimus, politiką, ekonomiką, apie viską po truputį pašneka. Trečiasis pasaulis paskui po kurio laiko atsiranda. Tai va, tai pirmiausia prisiminti, kad tai nėra sisteminiai dokumentai, nėra moksliniai darbai. Tai yra pastoracinio popiežių rūpesčio išraiška. Antras dalykas, antras principas, kurį reikia prisiminti, skaitant socialinio mokymo dokumentus, tai kad reikia atsižvelgti į bažnyčios sugebėjimą suprasti ir vertinti situaciją. Bažnyčia, nors yra Dievo darbas, Jėzaus Kristaus sukurta, bet jinai nėra nukritusi iš dangaus, nei jinai sudaryta iš Kristaus kaip galvos ir iš mūsų žmonių, kurie esam savo laikotarpio vaikai, priklausomi nuo istorinių situacijų, nuo istorinio mąstymo gyvenantys savo, reiškia, savo terpėje. Ir iš dalies, kodėl, pavyzdžiui, ankstesni dokumentai dar neįeina į socialinio bažnyčios mokymo korpusą. Ir kas dar ryšku pirmuosiuose socialinio bažnyčios mokymo dokumentuose, jau priklausančiuose korpusui, tai yra tam tikra bažnyčios, tam tikras įsivaizdavimas, kad jinai dar gali įsakyti visuomeniai. Ta prasme, kad visuomenė dar yra krikščioniška ir natūraliai klauso bažnyčios. Tuo tarpu jau su Jonu 23 jau tas santykis pasikeičia. Ir bažnyčia, ir čia kartu vat ateina trečias principas, ne tik bažnyčios sugebėjimas suprasti pasaulį, bet ir pasaulio plotis keitėsi, ar ne? Kai Leonas 13 rašė Rerum Novarum, tai šita enciklika skirta tuo metiniam vakarų pasauliui, tai reiškia vakarų Europai, Šiaurės Amerikai. Su Jonu 23 maždaug bažnyčia atrado, kad dar yra trečiasis pasaulis, kur pasirodo situacijos visai kitokios, ar ne? Kur niekam dar nelabai kas supranta, kai tu kalbė apie industrinę visuomenę, nes ten dar nėra jokios industrijos. Bet ten žmonės kovoja už savo nepriklausomybę, kaip pavyzdžiui, buvusios kolonijos ar žodžiu, komunizmo priespaudo yra. Tai keitėsi pasaulio dydis, bažnyčia pamatė daugiau. Paulius VI buvo pirmasis keliaujantis popiežius, kuris nuskrido į Lotynų Ameriką, kuris nuskrido į Afriką, jisai pamatė savo akim bažnyčią, kuri yra visai kitokia negu Romoje, aplink Romą ar vakarų Europoje. Tai va, tai tą dalyką irgi reikia prisiminti. Tas nesumenkina to, ką Leonas 13 sako. Ir tuos principus, kuriuos jis čia užrašo iš to encikliko, juos galima, jis čia įvardina iš esmės, vat, kai kalbėsim, vieną principą, kurį galima sakyti, laikyti vieninteliu socialinio bažnyčios mokymo principu, tai yra žmogaus principą. Ir tas principas jis galioja visada, nes yra evangelinis. Bet galbūt kažkokie tai, pavyzdžiui, Pijus 11 duoda ten praktinių patarimų apie tai, kad reikia kurti, reiškia, darbininkų kooperatyvus. Tai gal tuo metu, 31 metais, tas buvo geras patarimas. Tas galbūt nebelabai yra aktualu dabar. Tai va, tai šitos trys taisyklės prisimintino skaitant SBM dokumentus, o paskutinė taisyklė apskritai kaip žiūrėti į tą socialinį bažnyčios mokymą kaip tokį. Žmonės apie jį klausydami arba skaitydami dokumentus arba tam tikrą susistemintą jau medžiagą apie socialinį bažnyčios mokymą, sako teorija, ne, gražus sakiniai, bet, ką tai bendro turi su gyvenimu, kas to laikysis, arba kaip tą padaryt. Tai čia iš tiesų reik pripažinti, kad yra tam tikras socialinio bažnyčios mokymo silpnumas, jeigu lauksim iš jo praktinių sprendimų. Bet tai yra sąmoningas bažnyčios pasirinkimas ir mokantis studijuojant socialinį bažnyčios mokymą, keli dalykai, kurie pirmiausia išmokstami, keli sakiniai iš įvairių enciklikų, tai kad socialinis bažnyčios mokymas nėra trečiasis kelias tarp kapitalizmo ir socializmo. Reiškia dar viena politinė sistema, kuri siūlo konkretų visuomenės gyvenimo organizavimo būdą. Taip pat tai, kad bažnyčia gerbia žemiškųjų dalykų autonomiją ir tiesiogiai nesikiša, pavyzdžiui, visuomenės organizavimą į bendrojo gėrio kūrimą. Tai yra valstybės reikalas. Esat turbūt girdėję priekaištų, kad bažnyčia peržengia savo kompetencijos ribas. Ne, tai tam, kad jinai jų neperžengtų, jinai ir nelenda į detalės. Jinai primena principus. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėtume tas enciklikas kokių nors politinių teorijų principų, tai matytume, kad kas iš tiesų nėra taip labai galutinai paneigta, bet paskui jau į paskutinės socialinės enciklikas jau labai, labai pozityviai pasisakoma už demokratiją, tuo tarpu dar iki antro Vatikano susirinkimo bažnyčia skelbė neutralumą politinių sistemų atžvilgiu. Reiškia, ar būtų monarchija, ar būtų demokratija, bažnyčiai kaip ir tas pats, svarbu, kad būtų laikomasi tam tikrų principų. Gerbiamas žmogus, gerbiama religijos laisvė, tai jinai rodė tam tikrą neutralumą, nenorėdama tiesiogiai kištis į politinės sistemas. Jeigu jinai kišosi, pavyzdžiui, akivaizdžiai kritikavo komunizmą arba socializmą, tai ne dėl jo konkrečių sprendimų, bet dėl jo filosofinių pagrindų, kaip pavyzdžiui, dievo neigimo arba žmogaus nuvertinimo pajungiant į klasės arba kaip, sakykime, nacionalsocialistų teorijoje buvo, reiškia, rasės naudai pajungiant. Tai vat šitam lygmenį bažnyčia savo socialinių mokymų diskutuoja su įvairiom politinėm arba ekonominėm teorijom arba konkrečiom politinėm ir ekonominėm sistemom. Bet šitam lygmenį, principų idėjų lygmenį, kartais aišku nurodydama, kokios iš to pasekmės ir jas kritikuodama. Tai va, paminėjau, kad šitie dokumentai yra nesistemiški. 2004 metais buvo išleista tokia knyga, kurios mes irgi Lietuvoje lietuviškai neturim. Tai yra socialinio bažnyčios mokymo kompendiumas. Tai štai jisai, dar neoficialiai vadintas socialinio bažnyčios katekizmu, jisai susistemina socialinį bažnyčios mokymą. Reiškia, jis jį pateikia sistemiškai, o ne istoriškai. Tai kas mokate skaityti, išversta į visas didžiasias kalbas, anglų buvo išversta iš karto, išėjo dviem originalo kalbom, anglų ir italų, vokiečiai, prancūzai, lenkai, rusai netgi įsivertę, daugelis kitų tautų įsivertę, mes kol kas nesam įsivertę. Tai gal tiek apie tuos keturis principus arba esminius požiūrius, kaip skaityti socialinių bažnyčios mokymo dokumentus ir kaip juos suprasti. Ir dabar trečias dalykas, kiek suspėsim kai kurių socialinio bažnyčios mokymo dokumentų trumpą peržvalgą arba pagrindinių idėjų pristatymas. Aš kalbėdamas apie SBM skaitymo taisyklės pasakiau, kad pirmiausia reikia atsižvelgti į konkrečią istorinę situaciją. Pastebėsit, kad kaip įvada į kiekvieną encikliką aš trumpai nupiešiu tuo metinį pasaulio vaizdą, kadangi tam, kad suprastum, kodėl popiežius kažką sako, reikia žinoti, kokia situacija buvo. Ir netgi, pavyzdžiui, šitam kišeniniam leidimėlyje prieš kiekvieną encikliką yra trumpas istorinis įvadas, nes jeigu pasimsi encikliką ir ją skaitysi taip, tai gali visiškai nesusigaudyti, kam čia popiežius šneka ir apie ką jis šneka. Taigi, Rerum Novarum, pirmoji socialinė enciklika, su kuria prasideda oficialusis socialinis bažnyčios mokymas, jinai neatsirado tikrai iš nieko, jos, kaip ir viso SBM atsiradimą, sąlygojo aplinka, atsiradusi, susikūrusi Vakarų Europoje ir Šiaurės Amerikoje 18 amžiaus pabaigoj ir 19 amžiuje. Ta aplinka galėtume pavadinti, apibūdinti, reiškia, Ją charakterizuoja penkios vadinamos didžiosios revoliucijos kabutėse. Pirmiausia, politinė revoliucija. Tai Prancūzų revoliucija 1889 metais. Ne, po Prancūzų revoliucijos iškyla nauja klasė, miestiečiai. Tai yra nauja visuomenės jėga. Toliau mokslinė techninė revoliucija. Visose mokslo, to vat, tiksliųjų mokslų, tikslaus mokslo, visose šakose. Medicinoj, fizikoj, chemijoj, visur vyksta labai didelė pažanga. Trečioji revoliucija – industrinė arba pramonės revoliucija. Gimsta modernioji industrija. Nebe manufaktūra, reiškia rankų darbas, bet modernioji industrija su darbo pasidalinimu, su technologijų, mašinų diegimu, su konvejeriu, kur žmogus nedaro viso darbo, nebe daro vieną veiksmą ir perduoda kitam, kad kitas kitą padarytų. Tai labai pagreitina gamybą, bet tai atitolina žmogų nuo savo kūrinio. Jis jaučiasi, bet čia, jeigu suspėsim, tai prie laboriam exercens pasišnekėsim. Toliau yra agrarinė revoliucija. Auginamų kultūrų kaitaliojimas, reiškia išmokstant išnaudoti kas metai tą patį žemės plotą. Taip pat, aišku, technologijų taikymas, žodžiu, irgi paskatina efektyvų žemės ūkį. Daug daugiau galima išauginti, daug daugiau naudos gauti. Ir galų gale paskutinė revoliucija yra demografinė revoliucija. Tai greitas gyventojų skaičiaus Europoje didėjimas ir pirmųjų metropolių atsiradimas. Šitos penkios revoliucijos piešia 18 ir 19 amžių visuomenę. Šių revoliucijų fone arba šitų konkrečių visuomeninių, politinių, ekonominių įvykių fone gimsta dvi teorijos arba atsiranda iš praktinio lygmens, išsirutulioja dvi teorijos, kaip valdyti tokį visuomenės gyvenimą, kaip jį paaiškinti ir kaip jį sutvarkyti. Liberalizmas ir socializmas. Liberalizmas buvo, aišku, abi šitos ideologijos, jos tiek yra tų penkių revoliucijų įtakojamos, tiek pačios įtakoja, ne, yra abipusė įtaka, abipusis vystymasis. Pagrindinės liberalizmo idėjos keturios. Pirmiausia, individualizmas, reiškia principas, kiekvienas rūpinasi savim. Neegzistuoja joks bendras gėris, tik tai gėrių suma. Kiekvienas rūpinasi savim. Toliau, utilitarizmas. Kiekvieno asmens arba kiekvienos visuomenės valstybės tikslas didinti naudą. Trečias postulatas, trečia jų, kaip sakyti, idėja – laisva konkurencija, kur galioja socialinio darvinizmo principas. Žinot, kas yra darvinizmas, ne? Darvino teorija. Išlieka stipriausiai. Socialinio darvinizmo principas yra tas pats principas pritaikomas visuomeniai. Ne, yra laisva konkurencija, kam jau nepasisekė, tam nepasisekė, ar ne? Išlieka visuomeniai stipriausiai. Liberalizmo požiūriu tai yra natūralu. Tokiu būdu visuomenė vystosi, tobulėja, tokiu būdu atsiranda išradimai, vystosi pramonė ir panašiai. Natūrali socialinė atranka, taip sakant, kabutėse, natūrali. Ir ketvirtas postulatas liberalizmo yra ribotas valstybės įsikišimas. Valstybė minimaliai, žodžiu, reguliuoja tarpusavio santykius tarp darbdavių ir darbininkų, pavyzdžiui, liberalizmo vienas iš, reiškia, tokių vat, reikalavimų buvo visiška darbo sutarčių laisvė. Valstybė nesikiša. Jeigu darbdavys iškelia sąlygas, darbininkas sutinka su jomis, nors jos yra ir nežmogiškos, ir jis negali savo šeimos išmaitinti, bet jis vis tiek sutinka, kadangi neturi kito pasirinkimo, nes negaus to darbo, negaus darbo iš viso. Neabsoliutus privačios nuosavybės neliečiamumas ir, žodžiu, vat, ribotas valstybės įsikišimas, kuri tik minimaliai reguliuoja tarpusavio santykius, bet nedalyvauja socialiniam ir ekonominiam gyvenime. Tai va, tai tas liberalizmas, kuriuo grindžia save ir kapitalizmas kaip ekonominė sistema, jisai teigė va tokius dalykus ir be abejo skatino visuomenę taip gyventi. Kaip prieštara šitai liberalizmo ideologijai ir dėl jos visuomeniai susidariusiai situacijai atsirado kita ideologinė sistema, tai buvo socializmas, kuris iš pradžių buvo kaip utopinis, ar ne, vyresnėjai prisimenat, gal ir dabar, nežinau, per istoriją studijuojama, žodžiu, utopinis socializmas, kuris įsivaizdavo piešė idealią visuomenę, paremtą visišką lygybę, savanoriškų solidarumu tarp visuomenės narių. O 19 amžiaus vidury iškilo kitas, jau vadinamas mokslinis socializmas, Markso ir Engelso ypač išvystytas, ir jis vertino istoriją kaip dviejų priešiškų klasių kovą, reiškia tų, kurie darbininkų, kurie savo darbų sukuria didžiąją dalį gėrybių, ir darbdavių, kurie savo rankose turi gamybos priemonės ir finansinę galią. Ir pirmąją klasę išnaudoja. Kaip išspręsti šitą konfliktinę situaciją revoliucijos būdu, žodžiu, turi būti įvesta darbininkų klasės diktatūra, kuri po kurio laiko padarytų visuomenę be klasų, reiškia, visi būtų lygūs. Šitam kontekste gimsta taip pat įvairios bažnyčios reakcijos į susidariusią situaciją, nes liberalizmas tikrai pastatė darbininkus į apverktiną padėtį. Leonas XIII savo enciklikoje jis pripažįsta, kad palikę vieni ir be apsaugos, darbininkai buvo išduoti turtingųjų savanaudiškumui ir nepažabotam darbdavių gopšumui. Ir čia dar gal taip greit dabar nesurasiu, bet žodžiu, kad jis pripažįsta savo enciklikoje, kad darbininkai tikrai apverktinoji padėti ir su jais elgiamasi taip, kaip liberalizmas ir teigia. 7 darbo dienos per savaitę, darbo valandos 10-12 valandų, be jokių socialinių garantijų, be jokių atostogų, tai tas aišku labai išsekindavo. Ir kodėl bažnyčiai tas dar kita prasme rūpėjo, nes jinai praradinėjo tikinčiosius. Tiesiog darbininkai nebeturėjo kada atlikti savo religinių pareigų, skirti laiko Dievui. Gal praleisiu čia dar mažą istorinį ekskursą, kaip bažnyčia reagavo, kokių iniciatyvų buvo. Paminėsiu, pavyzdžiui, vieną pavardę Wilhelm von Ketteler, kuris sukūrė katalikišką darbininkų judėjimą Vokietijoje ir Leonas XIII, tarp kitko, vadino jį savo didžiuoju mokytoju. Visą tą apverktiną situaciją dar pasunkino ekonominė krizė 1873-75 metais prasidėjusi ir besitęsusi apie 20 metus. Ir tai buvo pirma moderniosios ekonominės krizė, kadangi iki tol, jeigu būdavo ekonominės krizės, tai jos kildavo paprastai dėl gėrybių trūkumo. Pavyzdžiui, badas, ne, daug žmonių nėra ko valgyti. Šita ekonominė krizė buvo moderniosios ekonomikos krizė, reiškia, čia trūkumas buvo ne pasiūlos, bet paklausos. Tiksliau, pasiūla buvo, bet paklausa negalėjo priimti pasiūlos. Darbininkai negalėjo nusipirkti to, ko jam reikia. Jie neturėjo finansų. Gėrybių buvo. O tas, aišku, kai nieks neperka prekių, ką krinta jų kainos, tada stoja gamyklos, iš gamyklų atleidžiami arba mažinami atlyginimai arba atleidžiami darbininkai, tada jie turi dar mažiau pinigų ir dar mažiau perka, žodžiu, ir va tokia moderniosios ekonomikos krizė, kuri sukėlė dar didesnį socialistinių idėjų populiarumą tarp darbininkų ir demonstracijas, bruzdėjimus, kai kada pasibaigdavusius ir kraujo praliejimu. Šitam istoriniam kontekste 1891 metais, gegužės 15 dieną, popiežius Leonas XIII išleidžia savo encikliką Rerum Novarum ir ją pavadina darbininkų klausimu. Ir iš tiesų šitą encikliką yra darbininkų klausimu. Jinai liečia kai kurias kitas temas tiek, kiek jos susijusios su darbininkais. Pagrindinis enciklikos temų sąrašas galėtų būti toks: tragiška darbininkų padėtis, kaip minėjau, popiežius aprašo ir pripažįsta, ir čia atsiskleidžia tam tikra socialinio bažnyčios mokymo metodologija. SBM-as stebi situaciją, vertina ir tada kalba apie ją, ką reiktų daryti arba kur buvo padaryta klaida, kad buvo iki to prieita. Taigi, tragiška darbininkų padėtis, tada darbininkų teisės. Kalbėdamas apie darbininkų teisės, popiežius pirmiausia, ką jisai iškelia, tai kad darbininkas yra asmuo, žmogus. gerbtinas ne dėl savo ekonominės galios arba savo paklausos darbo rinkoje, bet dėl to, kad jis yra Dievo kūrinys. Ir čia popiežius įvardina tai, kas, kaip minėjau, yra, nes mes kitą paskaitą kalbėsim apie socialinio bažnyčios mokymo principus, kurie pagal šitą kompendiumą yra 5, bet galima sakyti, kad yra vienintelis. Tie 5 yra išvestiniai iš šito vienintelio, yra, tai yra žmogaus asmens principas, kad žmogaus asmuo yra kilnus ir vertingas dėl to, kad jis yra. Ne dėl savo ekonominės galios, savo sugebėjimo, ne dėl to, kaip jis vertinamas kitų, bet dėl to, kad jis yra žmogus. Pats žmogaus asmuo yra vertingas. Aišku, kalbėdamas katalikams, dar popiežius primena, kad žmogus yra Dievo kūrinys. Tai vienas dalykas, kodėl jis vertingas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Antras dalykas, kad Kristaus krauju atpirktas, reiškia, dar papildoma kaina Dievo sumokėta už mūsų vertę. Taigi, darbininkų teisės. Toliau popiežius gina privačią nuosavybę, čia jisai kritikuoja socializmą, kuris siūlė privačią nuosavybę panaikinti ir sako, kad privati nuosavybė yra pačio žmogaus prigimties padiktuotas dalykas. Jis jos nesuabsoliutina, bet teigia, kad socializmo siūloma išeitis tik pablogintų pačių darbininkų padėtį. Tada jis kalba apie darbininkų ir darbdavių pareigas, tokia ketvirta tema, ir čia irgi yra stipru, nes pirmiausia, darbininkai be abejo socializmo idėjų paveikti arba šiaip ir logiškai galvodami kalbėjo apie teisės. O žinot, kalbant apie teisės, kartais primiršti pareigas. Ir taip pat kalbėjo apie darbdavių pareigas ir jų teisės. Žodžiu, kad abi dvi grupės arba tos klasės pagal socializmo teoriją turi savo teisės, bet turi savo pareigas. Ir kad jas reikia vykdyti, kad tai nėra šiaip sau. Tai buvo stiprus irgi pasakymas darbdaviams, kurie vadovaudamiesi liberalizmo principu, įsivaizdavo, kad pareigos yra vat, tos, kurios apibrėžiamos laisvą sutartimi, ar ne? Iškiai, jeigu darbininkas sutiko dirbti, po 12 valandų 7 dienas per savaitę, aš neturiu jam daugiau pareigų. Popiežius sako, stop, jisai yra žmogus, tu jam turi pareigų vien dėl to, nepriklausomai nuo to, ką jūs susitarėt ir ką jis pasirašė, dėl to, kad buvo apverktinoj padėti ir neturėjo kitokio pasirinkimo. Tu turi jam pareigų jį gerbti kaip asmenį, tu turi pareigų prieš Dievą, žodžiu, leisti jam atlikti savo religinės pareigas. Tai popiežius įvardina tam tikras pareigas, kurios neįeina, sakykime, į sutarčių kompetenciją. Arba maždaug, kad mes taip susitarėm ir tada tos pareigos jau man kaip ir nebelieka. Čia galim prisiminti šventojo rašto vietą Jėzaus pokalbį su šventyklos sadukėjais, kai sako, jūs veidmainėje, ne, kad viena vertus Dievas sako, gerb savo tėvą ir motiną, bet kai jūs pasakot, tebūnie korban, tai yra auka Dievui, kuo aš turėčiau tave sušelpti, tai aš jau tarsi esu atleistas nuo pareigos gerbti tėvą ir motiną ir išlaikyti ir paremti. Nes aš sirašiau, sudariau sutartį, pasakiau savo, kad aš va tuos pinigus paukosiu kitam. Tai žodžiu, kad žmogišku susitarimu, žmogišką idėją, žmogišku papročiu aš panaikinu Dievo įstatymą ir atleidžiu save nuo pareigos, kurią man tas Dievo įstatymas uždeda. Tai čia ta pati situacija, ar ne? Popiežius primena, kad yra iš žmogaus prigimties kylančios pareigos. Ir toliau jisai paskutinė tema iš 5, tai jis kalba apie valstybės vaidmenį, kad valstybė turi reguliuoti socialinius santykius, turi apsaugoti, turi garantuoti tvarką. Tai ir jis, kaip sakyt, pripažįsta valstybei daug daugiau įsikišimo teisės negu liberalizmo.